بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله Hurmatli aka-ukalar, opalar, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan bugun yana zuhd haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlarga inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zuhd haqida aytgan hadislaridan namunalar keltiramiz. Undan keyin esa mana bu dunyo va odamlar degan mavzuda davom etadi suhbatimiz. Uning so'ngidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zuhud borasidagi namunalariga murojaat qilamiz. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bozordan o'tib ketayotgan edilar. Shu paytda ko'zlari bir chetda o'lib yotgan bir buzoqqa ko'zlari tushdi. Keyin Rasululloh shuni oldiga borib, haligi buzoqchaning qulog'idan shunday olib ko'tardilar. Keyin aytdilarki, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham, sizlarning ichingizdan qaysi biringiz mana shuni bir dirhamga oladi, mana shuni bir dirhamga olishni istaydigan, yoqtiradigan odam bormi dedilar. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma nasna'u bih. Odamlar aytishdiki, buni biror bir narsaga sotib olishni hech kim istamaydi, buni nima qilardik? Ya'ni bu bir dirham tugul, undan pastroq narsaga ham arzimaydi-ku. Bu o'lib yotgan bo'lsa, u harom bo'lsa, o'limtik bo'lsa, uni kim ham olardi, nima qilardi uni olib inson? Qala atuhibbuna annahu lakum, mana shu narsani kimdir olib ketishini xohlaydimi, shu sizlarniki bo'lib qolishini yaxshi ko'rasizlarmi dedilar. Qalu wallahi law kana hayyan kana ayban fihi li'annahu asak. Allohga qasamki, agar bu tirik bo'lganda ham kimdir uni o'ziga olishga ravo ko'rmasdi, chunki bu qulog'i kichkina, kesilgan, aybli buzoqcha. Fa kayfa wa huwa mayyit, endi qanday qilib o'lib yotgan mahalda oladimi? Tirikligida olmaydi buni odamlar, o'ligini olarmidi? Faqala fa wallohi la dunyo ahwanu ala allohi min hada alaykum. Bas Allohga qasamki, dunyo Alloh uchun mana bu o'lib yotgan qulog'i kichkina buzoqcha sizlarni nazaringizda qanday past bo'lsa va sizlardan hech kim buni tirikligida ham olishga o'ziga ravo ko'rmasa, Alloh taolo uchun bu dunyo undan ham ko'ra pastroqdir dedilar. Ya'ni bu suhbatimiz dunyoning qadr qimmati haqida ketyapti. Bu olam, molu dunyo, uning ichida ham buning qadr qimmati qanchalik ekani, uning bahosi, qiymati qanaqa ekani haqida bu so'z. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, bu dunyo mu'minning zindoni, kofirning jannatidir. Ravohi Muslim. Bu dunyo olam, uning ichida har xil narsalari bor, boyliklari bor, boshqasi bor, shirin narsalari bor, haloli bor, haromi bor. Mana shular hammasi bir bo'lib mu'min uchun, musulmon uchun bu zindondek narsa. Lekin u kofir odam uchun esa jannat. Kofirning jannati mana shu dunyo, mu'minning zindoni. Zindonda nima bo'lardi? Zindonning nimasi qiziq? Zindon nimasi bilan jozibador? Zindon nimasi bilan qadrli, qimmatli bo'lishi mumkin? Zindonni qadri, qimmatini oshiradigan hech narsa yo'q. Zindonga odamlarni o'zini tortadigan hech narsa yo'q. Hamma odam zindondan qochadi. Qamoqxona, zindon nimasi bilan odamlarni o'ziga jalb qilishi mumkin? Dunyo mu'minga nisbatan shunday. Mu'minga nisbatan zindon, kofirga nisbatan esa jannat. Jannatga, bog'ga, rohatga hamma intiladi. Kofirlar shunday intilsa arziydi. Ularga yarashadi. Tushunarli. Lekin mo'minning intilishichi. Buni qanday tushunib bo'ladi? Mo'minning yaxshi ko'rishichi. Mo'min bo'la turib dunyoga muhabbatni bog'lab qo'yishi, hirsini oshirib yuborishi, intilishi, mahkam yopishishi, talashib, janjallashib, urushishi qanday tushunib bo'ladi? Zindonga tushaman deb odamlar urushadimi? Zindonga tushaman deb zindonni talashib, bir-biri bilan teskari bo'ladimi? Subhanalloh. Dunyo mo'minning zindoni. Shunday ekan, shunga yarasha munosabat bo'lish kerak, shunga yarasha harakat, ish bo'lish kerak. Zindonda yotgan odam ham zindondan chiqishga harakat qiladi va tashqariga intiladi, ozodlikka, erkinlikka intiladi. Nima uchun dunyodagi odamlar dunyodan ketishga intilmaydi? Nima uchun dunyodan xalos bo'lishga hech kim intilmaydi? Nima uchun? Bu savollarga javob topishimiz kerak. An Sahl ibn As-Sa'di radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar agar bu dunyo Allohning nazarida bir pashshaning qanotcha qadrga ega bo'lganda edi Alloh undan kofirga bir qultum suv ham bermas edi. Bu dunyoning qadri Alloh nazarida pashshaning qanoticha emas. Pashshani o'zini qo'shsangiz ham bu qiymatga ega bo'ladimi? Pashshani qanotiga xayringni bitta qanot, ikkita qanot bo'lsa-chi, oyog'i, kallasi, qorni hammasi qo'shilsa pashshani bahosi 1 dirham bo'ladimi? Yoki 1 so'm, 1 dollar bo'ladimi? Qancha bo'ladi bu pashshadan? 10 tasi, 1000 tasi bo'lsa ham uni hech qanday qadri yo'q, uning bahosi yo'q, uning bozori yo'q, uning talabgori yo'q. Kim ko'rsa uni quvadi, kim ko'rsa uni o'ldiradi va hokazo va hokazo. Alloh nazarida dunyoning qadri shunday. Agar u pashshadan ko'ra qimmatroq bo'lganda, Alloh kofirlarga hech narsa bermagan bo'lardi. Qarabsizki, dunyoda odamlar har xil, mu'min, musulmon, kofir, fosiq, fojir, bu borada farqi yo'q uncha ham. Qaysi joyda o'sha kofir yoki fosiq bandasiga Alloh dunyoni to'kib qo'ygan, ya'ni milliard milliardlarni berib qo'ygan, qaysi bir o'rinda mo'min bandasiga hech narsa bermagan, shundan inson xulosa qilish kerak. Endi keyingi mavzumiz bu dunyo va odamlar. Dunyoda odamzodning hayoti, mol-u dunyoga insonning munosabati, insonlar mol-u dunyo qarshisida o'zlarini qanday tutadilar yoki tutishlari kerak. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar albatta bu dunyo shirin va ko'rkamdir ya'ni hulu shirin mazasi yaxshi xodira yam yashil ko'rkam ko'zni yashnatadigan va inna Alloh taala mustakhlifukum fiha albatta Alloh taolo sizlarga shu dunyoni berajak. Sizlarni shu dunyoga xalifa qilib, sizlarni shu dunyoga ega qilib beradi. Fiha fa yanzuru kayfa ta'malun. Keyin qaraydi. Bu dunyoda sizlar qanday hayot kechirasizlar, nima qilasizlar? Qani shuni nima qilar ekansizlar? Shu shirin, mazali narsa, ko'rkam, ko'zi yashnatadigan uni hali qo'lga kiritmasizdan turib ko'zingiz quvonadi. Endi qarashingiz o'zida ko'zingiz quvonib ketadi. Endi u qo'lga kiritganingizdan keyingi holatni uni ta'rifiga til ojiz. Shuni Alloh beradi sizlarga. Shu tegadi sizlarga. Nima qilasizlar keyin? Alloh shuni ko'rish uchun beradi shuni. Fattaqud dunyo vattaqun nisa. Bas dunyodan ehtiyot bo'linglar. Taqvo qilinglar. Vattaqun nisa ayollar borasida taqvo qilinglar. Ehtiyot bo'linglar. وَإِنَّ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ شُبَهَسِز بَنُو إِسْرَائِيلْنِنْ فِتْنَسِ أَيَالْلَرْدَ بُغَنْ إِدِ إِخْتِيَاتْ بُلِنْلَرْ مَالُ دُنْيَادَ وَأَيَالْلَرْدَ شُو إِكْتَ نَرْسَ فِتْنَة بُولَدَ سِلَرْنِي يُولْدَنْ أُرُشُ مُمْكِنْ أَدَشْتِرِشِ مُمْكِنْ أَلْدِنْغِي قَوْمْلَرْ يَمْ شُنَقَ بُولُشْكَنْ شُو إِكْتَ نَرْسَ دَ أَدَشِكْ قَلِشْكَنْ وَفِتْنَةَ va halokatga duchor bo'lishgan. Na'uzubillah. Qanna Abdullah ibn Abbas va Imran ibn Husayn radhiyallohu anhum qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم айтадылар мен жаннатга назар салдым унинг аҳлининг кўпи фақирлар эканини кўрдим واطلعت في النار дўзахга назар салдым فرأيت أكثر أهلها النساء унинг аксар аҳолиси аёллар эканини кўрдим дедилар نعوذ بالله من النار أخرجه البخاري والترمذي ومسلم. Bu hadis ham barchamizga ogohlik, ya'ni jannatga kirishga sabab bo'ladigan narsa faqirlik va qanoat. Faqirlik, qanoat, sabr. Faqir bo'lib qanoati bo'lmagan, besabr bo'lgan odam emas. Faqirlik kofirda ham bo'lishi mumkin, musulmonda ham bo'lishi mumkin, lekin hamma faqir jannatga kirmaydi. Faqir bo'lganiga yarasha toatda bo'lsa, ibodatda bo'lsa, sabrda, qanoatda bo'lsa, rozi bo'lsa, noshukurlik qilmasa, betoqatlik qilmasa, ohvoh qilmasa, nimaga men faqir bo'lishim kerak? Nimaga uni boy va davlat, nimaga bu bunaqa, nimaga men unaqa bo'lishim kerak degan tushunmovchilikka bormasa, hasrat nadomatda qolmasa, mu'min bo'lsa u jannatda. Va ayollarning aksariyati do'zaxda deyilgani, bu demak dunyoga berilishda va besabrlikda erkaklarga nisbatan ayollarda ko'p uchrashi. Lekin bu degani hamma ayollar emas, albatta mu'mina ayollar, muslima ayollar inshaalloh bundan mustasno. O'sha ularning iymonlari, islomlari, taqvolari, sharmu hayoi iffatlari ularni do'zaxdan saqlaydi va ular mana shunday yaxshilik bilan inshaalloh jannatga kiradilar. Bu hadisda ikkita nuqta borligini biz e'tiborga olishimiz kerak. Dunyo va ayollar yana. Mana bu hadisda ham Rasululloh aytdilar, dunyodan ehtiyot bo'linglar, ayollardan ehtiyot bo'linglar. Ayollar masalasi ehtiyot bo'lish erkaklarga xosroq. Dunyo masalasi esa hammaga tegishliku ayollarga ko'proq xosroq. Ayollarning muammosi dunyodan chiqadi. Erkaklarning muammosi ayollardan chiqadi. Erkaklarni ayollar adashtirib do'zaxga kirishga sabab bo'lsa, na'uzubillah, ayollarni adashtirib do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan narsa dunyo bo'ladi. Mana shu ikkita narsa aralashib ketadi. Erkaklar uchun esa ikkalasi ham. Erkaklar uchun ayollar ham va mol dunyo ham. Bu borada ehtiyot bo'linglar, do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan narsalar mana shular. Bundan to'sadigan narsa nima? Mana shu narsalardan to'sadigan narsa zuhud. O'tgan safargi suhbatimiz va bu safargi suhbatimiz mavzusi bo'layotgan zuhud insonni do'zaxdan saqlaydi va jannatga kiritadi inshaalloh. Ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Payg'ambar sallallahu alayhi wa sallamdan bir guruh ansoriylar yordam so'radilar. Ansoriylardan qaysi birlar Rasulullohdan nima so'rasalar berdilar. Nima so'rasalar muhayyo qildilar. Hatta nafida ma indahu. Oxir qo'llaridagi narsa tugadi. So'raganga beraverdilar, beraverdilar, hech narsa qolmadi. Hamma narsani berib bo'lganlardan keyin, hech narsa qolmagandan so'ng Rasululloh aytdilarki, ma yakunu indi min khayrin la addakhiruhu ankum. Manda yaxshilikdan shu mol dunyoda nimaiki bo'lsa, sizlardan hech qachon uni saqlab alohida olib qo'ymayman. Va innahu man yasta'iffa yu'iffahu Alloh. Ya'ni hech narsa qolmadi, hammasini berdim. Demak, hali yana odamlar bor, yana olishni istaydigan, yana umid qilayotganlar bor ekan. Rasululloh aytdilar, hech narsa qolmadi, sizlardan yashirmayman, olib qo'ymayman, hammasini berdim, beraman. Alloh taolo kimki agar o'zini iffatini saqlasa, Alloh taolo uni iffatini saqlaydi. Ya'ni mana shu mol dunyoga bo'yni cho'zmasa, ko'zini tikmasa, shunga intilmasa, iffatini saqlagan bo'ladi. Agar ko'zini tiksa, qo'lini cho'zsa, bo'ynini cho'zsa, iffatini saqlamagan bo'ladi, iffat ketadi. Ya'ni shani biroz pastlaydi. Obro'siga biroz putur yetadi, harom bo'lmasa ham. Kimki iffatini saqlasa, Alloh uni iffatini saqlab qo'yadi. Alloh uni mustahkam, afif qilib, pokiza odam qilib qo'yadi. Va man yatasabbar yusabbihulloh. Kimki sabr qilishga harakat qilsa, Alloh unga sabr beradi. sabr qila olmayman emas, sabr xudo xolasa qilsam kerak, sabr qilishga harakat qilaman desangiz, Alloh sabr beradi. Sabrni Alloh beradi. O'zingiz yasamaysiz. Sabrni o'zingiz ishlab chiqarmaysiz. Sizning sabr zavodingiz yoki korxonangiz yo'q. Sabrni sotib oladigan do'kon yo'q, bozor yo'q. Sabrni kim beradi? Alloh beradi. Sabrni kimga beradi? Sabr qilaman deganga beradi. Sabr qilmayman deganga nima uchun bersin? U qilmayman deb aytsa, xohlamasa bermaydi. Kimki sabr qilaman desa, beradi Alloh. Bu sabrning xazinasi tuganmas, chunki Allohda. Oman yastag'ni yughnihilloh. Kimki behojatlik kasb qilsa, Alloh uni behojat qilib qo'yadi. Ya'ni tama qilmasa, ko'z tikmasa, u bu demasdan, "Men hojatim yo'q, rahmat, men behojatman" desa, Alloh haqiqatan behojat qilib qo'yadi. ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر sizlar hech qachon sabrdan ham ko'ra yaxshiroq sabrdan ham ko'ra kengroq boylikka ega bo'lmaysizlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyatul Buxoriy va Muslim sabrdan ortiq boylik yo'q sabrdan ham ko'ra kengroq boyligi yo'q boylik qadri qimmatda bahoda narxu navoda va hajmda avsa shuda keng boylik bu sabr bilan inson zuhudga erishadi zuhud dunyoga berilmaslik dunyodan yuz o'girish dunyodan o'zini uzoq tutish bu zuhud va bunga inson sabr bilan erishadi iffat bilan erishadi an abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallohu anhuma Bu kishidan rivoyat 3 nafar odam bu kishining huzurlariga kelishdi. Ya Aba Muhammad deyishdi. Inna wallohi ma naqdiru ala shay. Allohga qasamki biz hech bir narsamiz yo'q, biror narsaga qodir emasmiz. La nafaqatin wala dabbatin wala mata'. Na maoshimiz bor bizni. Na markabimiz bor bizni. Na bir matoimiz bor. Hech narsamiz yo'q deyishdi. Bu kishi Abdullah bin Amr Abdullah ibn Amr tanisizlar? Eshitgansizlar hikoyalarini. Esingizdan chiqmagan bo'lsa, yaxshi odam bu kishi. Ibratlari ko'p juda ham. Abdullah ibn Amr ibn al-As kelib haligi so'zni aytdi. Shunda u kishi dedilarki, "Mashitum. Nima xohlaysizlar? Nima xohlasanglar aytinglar mayli. Nishitum raja'tum ilayna fa'atainakum ma yassara Allohu lakum. Agar xohlasangiz, bizga murojaat qilingiz, ayting. Nima xohlasangiz falon narsa kerak bizga deb so'rang biz o'shani Alloh nasib etgancha sizga muhayyo qilamiz beramiz Amr ibn al-As bu kishi Misrni amiri bo'lgan bu kishining o'g'illari endi Abdulloh va inshi'tum zakarna amrakum lis-sulton agar xohlasangiz sizning bu arzingizni amirga yetkazamiz va inshi'tum sabartum agar xohlasangiz sabr qilasiz فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چونكي من پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنده ديت كلان اشتم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا رسول الله اتلر كي مهاجر لرنين فقراء لر جنة كرشتا ولرنين بايلر قرغند قرق يل عالدنگ اتب كتر لر قرين مهاجر لر سبحان الله Alloh Qur'onda maqtagan, Rasululloh maqtagan zotlar, o'shalarning ham darajalari bor. O'shalar ham mana shu yerning o'zida ikki guruhga ajratilyaptilar. Muhojirlarning boylari bo'lgan, badavlatlari bo'lgan, muhojirlarning faqirlari bo'lgan, kambag'allari bo'lgan. Men eshitganmanki, muhojirlarning kambag'allari boylarga qaraganda jannatga 40 yil oldin kiradilar. Rivoyati Muslim. Qalu fa inna nasbir, la nas'alu shay'an. Haligi kelgan 3 ta zot aytishdiki, biz sabr qilamiz. Hech narsa so'ramaymiz. Subhanalloh, mashaalloh. Radiyallohu anhum ajma'in. An Abi Hurayrah radiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qala ta'isa 'abduddinar wal dirham wal qatifa wal khamisa." Dinar bandasi xor bo'lsin. Na'uzubillah. Dirham bandasi xor bo'lsin. Qatifa bandasi, xamisa bandasi xor bo'lsin. Ya'ni dunyoning quli, dinor quli, dirham quli, ya'ni mol dunyoning quli xor bo'lsin. Al-Khamisa siyabu khazzin av sufin muallamat. Bu ular kiyim. Kiyimning har xil turlari, ba'zi birlari ipak kiyim yoki yundan tikilgan kiyim yoki ba'zi birlari yana bir boshqacha. Yana ba'zi bir sharhlarda birini falos deyilgan, oyoq ostiga yozadigan falos ham deyilgan. Aytish mumkin, moli dunyo bandasi, pul bandasi, falos bandasi, kiyim bandasi xor bo'lsin. In u'tiya radiya va in lam yu'ta lam yarda. Agar berilsa rozi bo'ladi, xursand bo'ladi, berilmasa norozi bo'ladi, xafa bo'ladi dedilar. Ravohul Buxoriy. Agar u inson mana shu niyat bilan yashaydi, unga shu narsalar tegsa, ko'ngli xotirjam bo'ladi, rozi bo'lib xursandlik. Agar shu narsalardan biroz qisilsa, xafa, norozi, g'azablanadi, bu yaxshi emas. Bunda insonning haqqiga Rasulullohning mana bunday qattiq duolari bo'lgan, ogoh bo'linglar deb, ya'ni bunaqa bo'lmanglar sizlar. Pul bandasi bo'lib qolmanglar, pul bo'lsa xursand bo'lib, bo'lmasa norozi bo'lib, jahl g'azab qiladigan bo'lmanglar. Kiyim kechakda yoki bo'lmasam uyining jihozlarida, uning palosi yu boshqasida Alloh nasib etganiga rozi bo'linglar. Alhamdulillah deb, xafa bo'lib g'azab qilmanglar, norozi bo'lmanglar deb. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دن اشتم اكشا اتدلر من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره كم ننكي اگر تشويش دنيا بولدگن بولسا الله انين اشلرنا توزتب يبارد فرق بولب بولب تشش كسب كسب تشش انين اشلرنا بولب توزتب ميدة ميدة قلب يبارد keyin uni yig'olmaydi. Alloh bo'lib borsa, Alloh tarqatib borsa yig'ib bo'ladimi? Bandasi bo'lib borsa yig'sa bo'lar. Alloh tarqatsa, Alloh to'zitsa jamlab bo'lmaydi. Na'uzubillah. Va ja'ala faqrahu bayna aynayhi. Uning kambag'alligini ikki ko'zining o'rtasiga keltirib qo'yadi. Subhanalloh. Ya'ni ikkita ko'zining o'rtasida turadi kambag'allik. Kambag'al bo'lib qolaman deb qo'rqadi, vahimada qoladi. Voy, qanaqa yashayman? Voy, qattan pul keladi, qattan maosh, qanday qilaman tirikchilikni, nima bo'larkin endi bu yog'i? Hay inson, san kimsan? O'zing oldin qattiqing yo'q edingku, onangni qornida yotgan paytingda ham o'ylaganmiding? Voy, qaysi dunyoga boraman, nima yeyman, nima emaman, nima ichaman demagandingku? Alloh hammasini berganku desangiz bo'ladi. Subhanalloh, astagfirulloh. Uni Alloh ikki ko'zining o'rtasiga kambag'alligini hunday qotirib qo'yadi. Ketmaydi u. Subhanalloh, na'uzubillah, astagfirulloh. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ Dünyadan fakat unga yazılganından başkanasa kemiydi. Yazılganı var, o tuğulmazdan aldın, yaratılmazdan aldın, Allah yazıp koyganı var, lavuhul mahfuzga, ondan ki onun kitabiga, onun takdirige Allah bitgani var, o şekilde ondan başka hiç nasıl kemiydi. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ Kimning agar niyeti ahiret bulsa, yani ahirette necatki erişiş bulsa, oxiratda Allohning roziligiga muvaffaq bo'lib jannatga kirish bo'lsa, jamaallohu lahu amrahu. Alloh uning ishlarini hammasini jamlab, bir joyga to'plab, mustahkam qilib qo'yadi. Va ja'ala ghinahu fi qalbihi. Uning boyligini qalbida qilib qo'yadi. Mashalloh. Qalbi boy bo'lish, boylik shu yerdan bo'ladi, haqiqiy boylik. Va tadhu dunyo va hiya ragima. Dunyo o'zi xor bo'lib keladi. O'zi qidirib keladi egasini, kerak bo'lsa o'zi keladi. Buning sharti nima ekan? Sharti insonning niyati oxirat bo'lsin. Ravohul Majah. Insonning niyati oxirat bo'lsa, dunyosi shunga mos bo'ladi. Dunyoni o'shanga qarab quradi. Shunga qarab yo'nalishni oladi. Shunga qarab gapiradi, shunga qarab harakat qiladi. Ishlari, harakatlari mana shu bilinib turadi. Niyatingiz oxirat bo'lgan bo'lsa, sizning harakatingiz, amalingiz, xulqingiz, atvoringiz, muomalangiz, gap so'zingiz shunga yarasha bo'ladi. Lekin kimningki niyati dunyo bo'lsa, uni so'zi ham egilib ketadi, so'zi ham buzilib ketadi. O'zini har qancha yaxshi ko'rsatmasin, gapi, so'zi, harakati, uning o'zini tutishlaridan bilib olasiz uning niyati nima ekanligini. Ikki og'iz, uch og'iz suhbatlashganda darhol maqsadga ko'chadi u. Darhol yo'nalishini ma'lum qiladi. Alloh asrasin. Niyatimiz ilohim oxirat bo'lsin. Dunyomizdan ko'ra oxiratimiz obod bo'lsin. O'sha niyatga yarasha, o'sha tomonga qarab harakat qiladigan qilib qo'ysin Alloh hammamizni. baxt saodat shunda. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysal ghina an kasratil aradi walakin al ghina an-nafs." Boylik narsa muvatolarning ko'pligi bilan emas, balki lokin boylik nafsning boyligidir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Rivohul Buxoriy va Muslim. Demak, insonning boyligini aytayaptilar payg'ambarimiz. Chunki rostayam boy bo'lsa ham, qalbi och bo'lsa-chi, ko'zi och bo'lsa-chi, uni och ko'z deyiladi. U hech narsasi yo'q, qalbi bo'mbo'sh. U baxtsiz odam, na'udzubillah. U milliarder bo'lsa ham baxtli bo'la olmaydi hech qachon. Xursand bo'la olmaydi, xotirjam yashay olmaydi. Hech narsasi bo'lmasa ham, qalbi to'q bo'lsa, ko'zi to'q bo'lsa, qalbida boylik bo'lsa, dunyoning boyligi o'shani qo'lidadek yashaydi. Milliarderdan ham ko'ra yaxshiroq yashaydi, xotirjamroq va alhamdulillah deb baxtli, saodatli bo'lib hayot kechiradi. Alloh o'shandaylardan qilsin bizni ham sizlarni ham. An Amir al-Mu'minin Usman ibn Affan radhiyallahu anhu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Usman ibn Affan radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Laysa ibn Adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal." Odam bolasini mana bu 3 ta narsadan boshqada haqqi yo'q. Baytun yaskunu, yashaydigan uyi, va thawbun yuwari awratahu, avratini yashiradigan kiyimi, va jilful khubzi wal ma, qattiq non va suv. Subhanalloh, shunaqami? Ya, rivoyat at-Tirmiziy wal Hakim va sahhahahu ash-shaykh ash-Shakir. Inson bolasining shu 3 ta narsadan boshqada haqqi yo'q. O'zi inson bolasining nima haqqi bor? Nimani o'tkazib qo'ygan Xudoga? Kelmasdan oldin mana shu 3 ta narsani ham buyurtma berib qo'yganmi? Men boraman. Menga uy tayyor bo'lsin, menga kiyim tayyor bo'lsin, menga qattiq non bilan suv tayyor bo'lsin deb birov buyurtma berib qo'ygan u, endi o'sha uning haqqi bo'lib qoldimi? Nima deb tushunib bo'ladi qani? Haqqi bor ekan uyda, avratini yashirgan kiyimda, qattiq non bilan suvda. Bu nima degani? Shundan Alloh qarzdor deganimi? Ko'proq shunga muhtoj. Xo'p, yana. Javobgarligingizroq bo'ladi shunda. Yana. Allohga ibodat qilish uchun shu kifoya. To'g'ri. Allohga ibodat qilish bu dunyoga kelishdan maqsad nima? Murod nima? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hayatning ma'nosi nima? Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Butun Qur'oni Karimning onasi Fatiha surasi. Qur'oni Karimning mag'zi Fatihada jam bo'lgan. Fatihaning mag'zi uning o'rtasida jam bo'lgan. Mag'zi o'rtasida nima o'sha? Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ey Rabbimiz, sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Mana shu nuqtada ibodat. Inson bu dunyoga kelib ibodat qilish kerak. Va shuni olib ketadi Alloh huzuriga va u yoqda jannatda yashashi uchun oziqa shotda bo'ladi. Mana shuni ichida, mana shu ibodatda oziqa bo'ladi. Shuni olsa, olib keta olsa, o'zi bilan birga jannatda yashaydi. U yoqdagi hayotiga oziqa bu. Shu ibodatni qilish uchun mana shu narsa kerak. Haqiqatan. Bir uy kerak. Alhamdulillah. Uyga sig'ib o'tirsak, shu uyimiz bizga nasib bo'lsa, alhamdulillah, shu uyda xotirjam ibodat qilamiz. Va avrat yashirinish kerak. Ibodat qilayotgan mahalda avratlar yashiringan bo'lish kerak. Va qattiq non suv. Bu sizning belingizni tiklaydi. Robbingizga ibodat qila olasiz. Agar shu narsangiz bo'lsa, Alloh katta kon ne'mat bergan bo'ladi. Siz shunga shukr qilishingiz kerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qancha odamlar bor, uyi yo'q. Alhamdulillah. Qancha odamlar avrati ochiq. Na'uzubillah. Alhamdulillah, qancha odamlar bor, qattiq noni yo'q, suv yo'q. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Endi haqim bor desangiz, mana shunda haqingiz bo'lsa, Allohga ibodat qilishingiz uchun sizga hech bo'lmasa shu kerak-ku. Xo'p, Allohga ibodat qilmayotganlarda hech bo'lmasa shu yo'qmi? Shuning uchun qilmayaptimi? Haqini ololmadi-de, shuning uchun ibodat qilib peshonasi sajdaga tegmaydi, shuning uchun tili kalimaga kelmaydi, alhamdulillah deyishni bilmaydi. Shuning uchun u yaxshilik qila olmaydi, savob Allohga bo'ynini ega olmaydi, shunaqami? La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh. Odamlar nimalarga ega emas? Odamlarning qo'lida nimalar yo'q? Nimalar bor? Lekin odamlar nimalar qiladi? Nimalar qilmaydi? Endi odamlarni qo'yaylik, siz bilan biz ham o'sha odamlarning birimiz. Siz bilan bizning qo'limizda nimalar bor u, nimalar yo'q? Sizlar biz nimalarni qilyapmiz u nimalarni qilmayapmiz? Shu boraga yarasha qilyapmizmikin? Alloh berganiga yarasha. Alloh hammamizga tavfiq hidoyat bersin, o'zi rahm qilsin. An Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radhiyallohu anhu bu kishi aytadilar. Marra rajulun ala Rasulillah sallallohu alayhi va sallam faqala li rajulin indahu jalis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odam bilan o'tiruvdilar. Oldilaridan bir odam o'tdi. Keyin Rasululloh yonlaridagiga qarab, "Ma ra'yuka fi hadza?" dedilar. "Mana bu odam haqida nima deysan? Nima fikr bildirasan?" dedilar o'tayotgan odam haqida. Faqala rajulun min ashrafin nas. Bu odam odamlarning eng hurmatlisi, obro'lisi. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah. Allohga qasamki, bu odam bir kishiga og'iz solsa albatta gapi qabul qilinadi. O'sha qizini so'rasa beriladi. Va in shafa'a an yushaffa, agar birohini yonini olib o'rtaga vositachi bo'lsa albatta buning so'zi qabul qilinadigan odam. Ya'ni hech kim buni so'zini qaytarmaydi, birovni yoniga tushib o'rtaga tushsa so'zi olinadi. Fasakata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sukut saqladilar, indamadilar. Keyin oradan biroz o'tgandan bir odam o'tdi yana. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu odam haqida nima deysan deb so'radilar. Yonlarida o'tirgan haligi kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, hada rajulun min fuqaroil muslimin." Bu odam musulmonlarning kambag'allaridan bittasi. "Hada hariyun in khataba an la yunkah." Bu odam birovni qiziga og'iz solsa, birovga bir murojaat qilsa, qabul qilinmasligi aniqroq. Shunga loyiq odam, shunday holati shunaqa. "Va in shafa'a alla yushaffa." Birovni yonini olaman deb bir joyga borib gapirsa, gapiga hech kim quloq solmaydi. Gap qabul qilinmaydi. "Va in qala alla yusma'a liqawlihi." Gapirsa uning gapiga odamlar e'tibor berishmaydi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Hada khayrun min mil'il ardi min mithli hada." Bu odam mana shu odamdan yer yuzini to'latib qo'yilgan bo'lsa ham o'shanchasidan ham ko'ra bu odam yaxshiroq Alloh huzurida, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rivohul Buxoriy va Muslim. Demak, insonning qadri, insonning darajasi Alloh huzurida nima bilan bo'lishini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Allohning huzurida asosiy ish o'sha yerda, odamlarning huzuridagisi emas. Odamlarning huzurida obro'li yoki gapi o'tadigan va hokazo, ularning ham o'zining o'rni bor-ku, lekin bular masalani hal qilmaydi. Biroq bu dunyoda hamma ishlarni hal qilib, gapini o'tkazib, ishni bitirib yurar. Lekin bu dunyo o'tar, ketar. Alloh huzurida bo'lganimizda o'sha yerda gapimiz qay darajada navbatga olinadi va ishimiz nima bo'ladi? Oqibatda Ilohim o'sha oqibatimizni xayrli qilsin Alloh. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytdilar يتبع الميت ثلاثة انسان وفات etib mayit bo'lib ketayotgan mahalda unga uch narsa ergashadi فيرجع اثنان ويبقى معه واحد ikkitasi qaytib kelib bittasi u bilan qoladi يتبعه أهله وماله وعمله o'sha mayitga uning oilasi moli va amali ergashadi keyin qabrga qo'yilgandan keyin uning oilasi moli qaytib ketadi va amali u bilan birga qoladi dedilar Ravohul Buxoriy va Muslim. Insonga hamroh bo'ladigan narsa solih amal. Solih amal dunyoga hirs qo'ymagan odamdan sodir bo'ladi. Solih amal dunyoga hirs qo'ygan, dunyoda zohid bo'la olmagan odamga nasib bo'lish nihoyatda qiyin. Solih amal bizga hamroh bo'ladi oxiratimizga inshaalloh zaxira bo'ladi. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawmal qiyama. Qiyomat kuni bu dunyoda ne'matlarga cho'mib yashagan lekin do'zax ahlidan bo'lgan bir inson keltiriladi. Ne'matlarga cho'mib yashagan, rohat farog'atda yashagan, ya'ni dunyosi kam bo'lmagan, moli dunyodan qisilmagan bir odam, lekin do'zax ahli, na'uz billah. Keltiriladi fayusbagu finnari sabghatan, do'zaxga bitta shunday sho'ng'itib olinadi. Summa yuqalu, keyin unga aytiladi, yabna adam hal ra'aita khayran qattu, dunyoda biror bir yaxshilik ko'rdingmi deb so'raladi, yoki senga dunyoda biror bir ne'mat tegdimi deb so'raladi. فيقول لا والله يا رب yo'q, Allohga qasamki yo'q deydi. Hech narsa tegmadi. Ya'ni hammasi yo'q bo'lib ketadi haqiqatdan. O'chib ketadi. Ko'rganlari hammasi ketadi. O'sha bitta sho'ng'itganda, hali endi u bitta sho'ng'itgan bilan ish bitmaydi. Endi u tashirilish kerak, ko'proq yotish kerak, abadiy yotish kerak. Na'uzubillah, agar kofir bo'lsa. Agar musulmon bo'lsa, mu'min bo'lsa, qilganiga yarasha. Na'uzubillah minannar. Va yuta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli janna. Va yana jannat ahlidan bo'lgan va bu dunyoda nihoyatda og'ir holatda hayot kechirgan bir insonni keltiriladi. Va yusbagu sabghatan fil janna. Jannatga bir marta sho'ng'itib olinadi. Keyin unga aytiladi: "Ey odam bolasi, sen dunyoda biror bir yomonlik ko'rdingmi?" deb so'raladi. "Senga biror bir qiyinchilik yetdimi o'zi?" deb so'raladi. Fayaqulu la vallohi ya rob. Ya rob, vallohi yo'q dedi. Ma marrabi bu usun qattu, menda hech bir yomonlik bo'lmagan. Yomonlik ko'rmaganman. Va la ra'aytu shiddatan qattu, biror bir qiyinchilik ko'rmaganman dedi. Mashaalloh. Allohumma ja'alna min ahli janna. Rawahu Muslim. An Abi Darda radhiyallohu anhu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu kishi rivoyat qiladilar: "Ma tala'at shamsun qattu illa bu'isa bi jambatayha malakan." Oftob chiqqan biror kun yo'qki, illo agar shunda dunyoning chetiga ikki farishta yuborilmasa, ya'ni har kun chiqqan har kunda olamning chetiga ikki farishta yuboriladi. Ular yer ahlining hammasiga eshittiradilar. Illo saqalayn, ya'ni jinlar va odamzod eshitmaydi. Eshitmasligi uchun ham bu xabar yetyapti-da. Eshitmasak nima qildik endi? Eshitmasak bizga uzr ekanda emas. Mana eshitirilyapti. Ya ayyuhannas, ey odamlar deydilar haligi farishtalar. Halummu ila robbikum, robbingizga qarab yuringiz, kelingiz. Fa innama qalla va kafa khayrun mimma kasra va alha. Arz bo'lib kifoya qilgani ko'p bo'lib chalg'itgandan ko'ra yaxshiroq deyishadi har kuni. Demak, buni har kuni eslashimiz kerak, iloji bo'lsa. Har kuni ertalab turganda mana shu so'z aytiladi, lekin biz eshitmaymiz. Biz bir eshitib qolamiz, bir shu nasib etsa. O'shanda ham kelganimiz, kelmasak umuman eshitmay yuraveramiz. Har kuni eshitiladi, har kuni eshitmaymiz biz. Har kuni gapiriladi, har kuni quloqimizga kirmaydi bu. Iloji bo'lsa har kuni o'zimiz bir-birimizga o'qib turganimiz yaxshi ekan. Fa inna ma qalla wa kafa khayrun mimma kasra wa alha. Oz bo'lib kifoya qilgani ko'p bo'lib chalg'itganidan ko'ra yaxshiroqdir. Wa ma gharabat shamsun qattu illa wa bi jambatayha malakan. Biror bir kun yo'qki, unda quyosh botganda olamning ikki chetida ikki farishta turib nido qilmasa. Ya'ni har kuni ikki farishta kun botar paytda nido qiladi. Aytadiki: "Allohumma ajjil li munfiqin khalafan." Ey Allohim, infoq qilganga qilganini o'rnini bosadigan narsani tezlashtir. "Va ajjil li mumsikin talafan." Mumsik bo'lganining qo'lidagini yo'q qilib yuborishini tezlashtir deb duo qilishadi. Al-Hakim fil Mustadrak. Inson Alloh berganiga shukr qilib qanoat qilsa, yetsa shu yaxshi, alhamdulillah. Ko'p bo'lib chalg'itib, ko'p bo'lgandan keyin fikrlar ham kelaveradi-da. Oz bo'lsa fikrlar ketadi, shu oziga qarab bo'ladi-da. Boriga qarab bo'ladi, boriga baraka deb aytiladi. Ko'p bo'lgandan keyin endi shoshmay turing. Palon, yo shoshmay turing. Hozir biz bunday qilamiz. Bunday qilishimiz kerak. Mana uni u yoqqa, buni bu yoqqa. Mashg'ul bo'lasiz. O'shani sizni mashg'ul qilib qo'yadigan narsa foydali ishga mashg'ul qilyaptimi ish qilib? Yoki ortiqcha muboh narsalarga mashg'ul qilyaptimi? عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب айтдилар мен Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга хизмат қилардим ва ақуму лаҳу фи ҳаваиҷиҳи наҳари ажмаъ кунин бўйича пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳожатларини эҳтиёжларини ишларини битиришга ҳаракат қилиб юрардим حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخر تا پیغمبر علیه السلام خفتان نمازını oxugullarcha yeyib yugurib shu zotni ishlari bo'lsa qilayin deb yurardim. Hatto u kishi uylarga kirib kelsalar ostonalarda deb o'tirardim. Eshigandagi deb poylab o'tirardim. Subhanalloh. Aqulu la'allaha an tahdusa li rasulillah sallallohu alayhi va sallam haja. Ehtimol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning biror ishlari chiqib qolsa-chi deb o'sha yerda umid qilib o'tirardim, kutib. Fama azalu asma'uhu yaqulu gaha o'tirib eshitardim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ichkarida subhanallohi 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 va bihamdi deganlarini eshitardim. Hatta amalla fa arji'a o'shina o'tiraverardim, rasululloh chiqmasdilar, biror ish buyurmasdilar, oxir zerikib keyin ketib qolardim. Fa au taglibuni ayni fa arqud yoki uyqu g'olib kelib o'sha yerda o'tirib uxlab qolardim. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni bu holatimni sezdilar. Lima yara min khiffati lahu va xidmati iyyahu, meni yengil harakat qilishim, ya'ni hech og'rinmasdan, hech qiynalmasdan u kishining ishlarini, hojatlarini, ishlarini bitirishda chaqqon-chaqqon bo'lib yurish, subhanalloh. Ibratlik-a? Chaqqon-chaqqon bo'lish yaxshi-da, bir ishni qilayotgan mahalla yalqovsirab, sudralib, yoqtirmasdan qilish ham bor. Har xil bajarish bor-da ishni, xizmatni yoki vazifani, o'zimizning mas'uliyatimizni hatto. Ba'zi odam shu qigiz kelmayotganini bildirib turadi-da qilsa ham. Min khiffati lahu mani yengillik bilan hech qiynalmasdan, og'ir olmasdan chaqqon-chaqqon bo'lib qilayotganimni ko'rib va u kishiga qilayotgan xizmatimni mulohaza qilib aytdilarki, "Salni ya Rabi'atu u'tika." Ey Rabi'a, mendan nima so'ramoqchi bo'lsang, so'raydiganing bo'lsa, so'ra, men senga berayin dedilar. Faqultu anzuru fi amri ya Rasululloh. Men aytdim, "Men bo'lmasam bir o'ylab ko'ray-chi ya Rasululloh," dedim. Mashalloh. Sizdan bizdan so'ramaydimi? Darro aytib yubormaymizmi? Astag'firulloh. Hali bunaqa savolni u kishi kutmagan, ya'ni u kishi Rasululloh bir narsa deydilar u, rahmat deydilar u, nima so'raysan, o'shani beraman deydilar u, yoki nima hojating bor o'zingdan, sandiringda nima niyating bor, nima uchun san buni qilyapsan deb so'raydilar u, men keyin aytaman, unaqa narsa umuman bo'lmagandi. O'shaning uchun bu savol u kishi kutilmagan bo'lgandi. So'ragin desalar hayron bo'lib qolgan. "E, nima so'rayman?" "Ya Rasululloh, men bo'lmasam bir qarayin, o'ylab ko'rayin," dedim. Subhanalloh. "Summa u'limuka zalika," kim men uni sizga aytaman. "Qala fakkartu fi nafsi," o'zimcha keyin o'ylab ko'rdim. "Fa'araftu anna ad-dunya munqati'atun za'ilatun," nimani so'rasam bo'ladi? Ya'ni dunyodan so'ragin degan so'zlarida. Nimani so'rayman dunyodan? Bu dunyo o'zi munqati'a, kesiladigan, kesik narsa bu. Oxiri yo'q, bu kesiladi. Davom etmik. Zailatun, yo'q bo'lib ketadi. Wa anna li fiha rizqan sayakfini wa yatini. Bu dunyoda menga o'zi belgilangan rizqim bor. U albatta menga yetadi, keladi u. Qarang e'tiqodni. Alloh o'zi yozib qo'ygan rizqim bor-ku. Men Rasulullohdan yana nima so'rayman? O'sha rizqim menga yetadi. Kech qolmaydi u, qolib ketmaydi u, albatta keladi-ku. Faqultu as'alu Rasulallohi sallallohu alayhi va sallam li oxirati. Rasulullohdan oxiratim haqida so'rayman. Oxiratim uchun so'rayman dedim. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rganlarida ma fa'alta ya Rabi'a? Ey Rabi'a, nima bo'ldi? Dedilar. O'ylab ko'rdingmi? Qala faqultu na'am ya Rasulalloh, ha ya Rasulalloh. أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. من سيدان شنو سوري من رب نزق أيتب من حقم دا شفاعت قليم رب نزق أيتب من شفاعت قليم سوري من دوزختا من آزاد قلسن دزل. فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ أي ربيعة سنجة بنا كم أيت كم سنجة أردت ياك كم بيرد شو سوري. قال فقلت لا والله الذي بعثك بالحق sizni haq bilan yuborgan Allohga qasam menga buni bironta odam o'rgatmadi birontasi aytgan yo'q lekin siz menga qani so'radiganing bo'lsa so'ragin men berayin deganingizda men o'zim shunday o'yladim va kunta minallohi bil manzil allazi anta bihi sizni Alloh huzuridagi darajangizni o'yladim. Siz qanday darajadagi odamsiz Alloh huzurida? Va o'zim ham ishimga qaradim. Men kimman? Siz kimsiz? Bu dunyo o'tadigan, ketadigan-ku. Rizqim bor, alhamdulillah, oxiratim kerak menga. Oxiratimni so'rayman Rasulullohdan deb fikr qildim, dedilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam anchagina jim qoldilar. Summa qala li, keyin menga aytdilarki, inni fa'ilun, men inshaalloh shuni qilaman, men aytganingni bajaraman, bas lekin fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, lekin sen o'zing uchun menga ko'p sajda qilish bilan yordam bergan dedilar. Demak, o'sha Alloh huzurida seni shafoat qilaman, lekin shu shafoat senga nasib bo'lishi, yurishi, o'tishi uchun sen ko'p sajda qilib turgin. Ya'ni Allohga ko'p ibodat qilgin dedilar. Rawahu Ahmad va Muslim va Abu Davud va kazalika an-Nasai. Dunyoga hirs qo'ymasdan zohid bo'lish, oxiratni o'ylash jannat ahllarining sifatlari. Alloh barchamizga shu sifatlarni nasib etsin. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan bu boradagi ba'zi bir misollar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, payg'ambar alayhissalomning mana bu duolari. Allohumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ey Allohim, Muhammad oilasining rizqini quvt qilgin. Quvt degani kifoyatuhum fi g'ayri israfin va qila huwa saddur ramaq. Quvt bo'ladigan ozuqa, ya'ni ozuqa bo'ladigan qilgin. Rizqini ozuqadan iborat qilgin. Ozuqa degani bu inson isrof qilmasdan, isrofdan tiyilgan holda iste'mol qiladigan narsasi, yoki ba'zilar aytishganki, ochlikdan saqlaydigan narsa. Ochlikdan saqlanadigan darajadagi miqdordagi nasibani bizga ozuqa qilgin deb payg'ambar alayhissalom so'ragan ekanlar. Oisha onamizdan rivoyat qilinadi, qolat in kunna ala Muhammadin la namkutu shahran ma nastawqidu binarin in huwa illa at-tamr wal ma. Oy o'tardi, uyimizda olov yonmasdi. Bizning taomimiz faqat xurmo va suv bo'lardi. Dedilar Oysha onamiz, Ravohul Buxoriy. Yana Oysha onamizdan rivoyat qilinadi, u shunday aytadilarki, laqad mata Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ma shabi'a min khubzin va zaytin fi yawmin wahidin marratayn. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot ettilar, ammo biror marta bir kunda non va moyga ikki marta to'ymadilar. Biror kuni ikki marta non bilan moyni to'yib yemasdan o'tdilar. Ana Amr ibn al-Haris radhiyallohu anhu qala ma taraka Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'an. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot etar ekanlar, u kishi na biror dinor, na biror qul, na biror cho'ri, na biror narsa, dunyodan hech narsa qoldirmadilar. U kishidan hech narsa qolmadi. Ya'ni hech narsalar yo'q edi. Illa baglatahul baydo va silahahu. Illa magaram bir oq xachirlari bor edi, shu qoldi va jangda ishlatadigan qurollari qoldi. Va ardan ja'alha sadaqa. Va bir yerlari bo'lardi, u yerni esa sadaqa qilgandilar. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu qol ma ra'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam annaqa من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. سهل بن سعد رضي الله عنه айтадылар ки Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Аллоҳ у кишини пайғамбар қилиб юборгандан бошлаб то вафот этургунга қадар оқ нонни кўрмадилар. Фақила лаҳу ҳал канат лакум фи аҳди Расулиллоҳи соллаллоҳу алайҳи ва саллам манақил. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlarida sizlarning elaklaringiz bo'larmidi? Elakni tushunasizlar? Elaklaringiz bo'lganmidi o'zi deb so'raldi. Qala ma ra'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munxulan min hayni ibta'athahu Alloh. Alloh u kishini payg'ambar qilib yuborgandan beri biror elakni ko'rmaganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Elakni azni tushuntirmasam bo'lmaydi. Biz tayyor unni olishga, tayyor nonni olishga o'rganib qolganmiz. Shuning uchun yosh bolalar elakni tushunmaydi va ba'zilar ham, kattalar ham ehtimolki elakni tushunmaydi mumkin. Ya'ni elak shu unni elanadim deb solib elansa, unni tozasi o'tib, bu yoqda qipiqlari yoki kepaklari qoladi, g'adir-budir narsalari qoladi. Uni olib tashlaydi, uni nonga qo'shilmaydi. nonga qochsa nima qiladi? Odamni o'ldiradimi? Hech narsa qilmaydi. Lekin odamni yegisi kelmaydi o'sha narsani. O'sha g'azir-budur narsalarni chiqarib tashlab, mayin yumshoq unni qilib keyin yeyiladi. O'shanday elakni ko'rmaganlar faqila lahu kayfa kuntum ta'kuluna ash-sha'ir g'ayra manhul, unda sizlar elanmagan arpani qani yerdingiz deb so'radilar. Qala kunna natahanuhu va nanfukhuhu fayatiru ma tar. Biz arpani bug'doy haqida ketmayapti gap. Bug'doy bilan arpani ham farqini bilishimiz kerak bo'ladi hali. Uni ham ko'pchilik bilmasligi mumkin, ya'ni bolalar, yoshlar. Arpa bilan bug'doyning farqini bilasizlarmi? Arpani hech kim yemaydi, hozir bug'doy non yeyiladi. Avvalda bug'doy non kam bo'lgan, arpa non yeyilgan. Arpa bug'doydan ko'ra qadri pastroq. Hozirgi kunda hayvonlar yeydi uni. Hayvonga beriladi arpani. O'sha arpadan un qilib, keyin non qilib yeyilgan. Biz arpani yenchib, keyin uni laganga solib puflardik. Yenchib bo'lgandan keyin puf qilsak, uchgani uchib ketardi. Ya'ni nimasi uchib ketadi? Yengil narsalar uchib ketadi. O'sha qipiqlari, pochoqlari uchib ketadi. Odam yemaydigan narsalar uchib ketadi. Va ma baqiya sarayinahu fa akalnahu. Undan keyin qolganini biz suvga aralashtirib, xamir qilib, keyin uni iste'mol qilardik, deydilar. Ana Aisha ummul mu'minin radhiyallohu anhu قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مدى لسبيله پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا اوز yo'llarga ketgunlarga qadar yani oxirat yo'liga Alloh huzuriga ketgunlarga qadar hech qachon 3 kun ketma-ket bug'doy unidan bo'lgan nonni to'yib yemaganlar. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu o'kisha aytadilarki نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير پیغمبر عليه السلام بویره üstida uxladilar. فقام وقد اثر في جنبه o'rnlardan turganlarida o'sha yon boshlagan tomonlarga bo'yraning izlari tushib qolgan ekan. Shunda ya Rasululloh law ittakhadna laka vitaan ya Rasululloh sizga bir ko'rpacha olib kelib bersak deyshtdi. فقال مالي ومال الدنيا مين كم منو دنيا nima? Men va dunyo bu o'rtamizda qanday aloqa bor? Ma ana fi dunyo illa karakibin, men dunyoda xuddi bir markabda minib ketayotgan odamga o'xshaganman. Istavalla tahta shajaratin, bir daraxt uchragandi, shu daraxtning tagida biroz soyada dam olib, summa raha va tarakahu, keyin daraxtni qoldirib yana yo'liga ravona bo'lgan odamman ku, dedilar. Ravohat turimizi, bu dunyoning hammasi bir daraxtdek. Daraxtning soyasida odam dam oladi. Ya'ni daraxt yo'lda, sahroda ketayotgan odam onda-sonda daraxtga duch keladi va o'shanda biroz damini olib oladi va fursatdan foydalanadi. Lekin u daraxtning tagida gullar, maysazorlar bo'lmaydi. Sahroda o'sgan bir daraxt, uni tagida maysasi bormi, yo'qmi, gullari bormi, yo'qmi, havosi qanaqa, u narsaga qaralmaydi. Soyasi bormi, yo'qmi, shunga qaraladi. Agar bir soya sop turgan bo'lsa, bo'ldi, shuning o'zi yetadi. Dunyo shu. O'shanday daraxtning ostida bir oz dam olib, nafas rostlab keyin ketayotgan odamman-ku, dedilar. Qachon aytdilar buni? Ya'ni bitta ko'rpacha solaylik tagingizga degan vaqtda aytgan so'zlari. Hurmatli birodarlar, dunyoga xirs qo'ymaslik haqidagi bu so'zlar. Siz bilan bizning hayotimiz bilan bu so'zlarni agar taqqoslaydigan bo'lsak, o'rtada ancha farqni ko'ramiz. Alloh bizga to'g'ri yo'lni nasib etsin. Barchamizga Alloh bizdan avval o'tgan yaxshi zotlarga nasib etganidek zuhudni nasib aylasin. Allohning huzuridagi narsalar bu dunyodagiga qaraganda a'lo, afzal ekanini to'g'ri tushunaylik va shunga yarasha harakat qilishimizni Alloh muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.